SBS Radio.
Kasama natin mula sa Western Australia, Shello Franklin. Magandang umaga sa iyo, Shello.
Magandang umaga rin sa iyo, Annalyn, at sa ating mga tagapakinig.
At kumusta ang WA nitong nakaraang dalawang linggo?
Mabuti naman kami rito. Actually, nasa pinakamababa ngayon ang antas ng walang trabaho dito sa estado. 5.7% lang. Ito ang pinakamababa mula noong Setyembre ng nakaraang taon. Ito ay dahil sa pagdami ng mga full-time na trabaho na aabot sa 10,700. Sa buong Australia, ang bilang ay umabot sa 42,300. Pero ang bilang naman ng mga may part-time na trabaho ay bumaba ng 9,500. ACT ang may pinakamababa sa antas na 3.7. Ang New South Wales naman ay may 4.4. Hindi nalalayo ang Victoria sa 4.5. habang sa Queensland ay tumaas sa 6.3%.
Ibig sabihin, ito ay magandang hakbang para sa gobyerno ng WA.
Oo, tama.
At sa tingin mo ba, Shello, ito ay resulta ng paghihigpit sa pagtanggap ng mga pumapasok mula sa ibang bansa?
Maaaring epekto ito, pero siguro dahil na rin sa nalalapit ang Pasko, dumarami yung mga trabaho na available sa mga tao.
Tama. Susunod naman, Shello, ito ay napigilan ng WA Police ang International FTOS Scam. Anong detalye nito?
4 na turista ang hinuli ng mga police sa kasong money laundering. Ang 2 ay galing Slovenia, habang ang 2 naman ay galing Britanya. Dumating dito mga turista nitong nakaraang buwan bilang direktor ng 5 kumpanya na nakarehistro sa ASIC para umupa ng mga opisina, magbukas ng mga bank account at kumuha ng mga FPOS na makina. Dito inilalagay nila mga detalye ng mga ninakaw na credit card at saka inililipat sa mga bank account nila. Nang sila ay mahuli, nakakuha na sila ng 45,000 dolyar, ngunit hindi pa nila naililipat ito sa bangko sa ibang bansa. Ang mga lalaki ay may gulang na 25 hanggang 37 at nakatakdang humarap sa korte sa susunod na linggo.
Maganda yan at napigilan sila. At alam natin, maraming gumagawa niyan, ano? Shello, ito naman, binuksan na ang pag-aalok para sa Matagarup Bridge High Speed Zipline.
Oo, magkakaroon na ng bagong pamamaraan ng pagtawid ng Swan River na hindi na kinakailangang sumakay ng bangka. Yan ay sa pamamagitan nga ng zipline o flying fox. Sinabi ni Premier Mike Magawan na sinimulan na ang proseso para gawing atraksyon ang Matagarup Bridge na malapit sa Optus Stadium. Maaring umakyat sa tuktok ng tulay na may taas na 65 metro at aabot sa 300 baitang. Mula roon, maaring bumaba gamit muli ang hagdan o ang mabilis na flying fox papunta sa magkabilang panig ng ilog. Bukas kahit kanino ang maglagda ng kanilang alok hanggang sa Enero ng susunod na taon para ito ay magsimula sa katapusan ng parehong taon. Ang 71 milyong dolyar na tulay ay tinuturing na isang obra maestra na gawa rito sa estado. Inaasahang ito ay makapagbibigay ng trabaho at makahihikayat ng mga turista sa lugar.
So, mainly, Shello, ito ay nilalayon para sa turismo?
Oo. Kasi kulang na kulang talaga ang estado sa mga ganyang bagay.
Oo, at saka adventure yan ano, para sa mga kabataan. At syempre sa mga katulad natin ng edad. At ito naman, babala ng isang kabataan tungkol sa panganib ng sun tanning o ito yung pagbibilad sa araw.
Oo, isang teenager ang nangangampan niya tungkol sa mga peligro ng pagbibilad sa araw. Noong 12 taong gulang si Amelia, siya ay may kulay rosas na parang nunal sa kanyang kaliwang braso malapit sa siko. Dinala siya ng kanyang ina sa doktor para magpatingin at napag-alamang ito ay malignant spitz melanoma, isang pambihirang uri ng cancer, lalo na sa mga bata. Siya ay inoperahan para tanggalin ang cancer. Sa nakaraang 4 na taon, tinanggal na rin ang kanyang mga lymph node at iba pang kakaibang sugat bilang pag-iingat. Dahil 80% ang chance ang bumalik ang melanoma, siya ay regular na nagpapasuri. Mula sa susunod na taon, siya ay magsasalita sa mga paaralan para balaan ang mga kabataan. Hanggang ngayon daw, marami pa rin ang nagsasabing kung ikaw ay kulay kayumanggi, ikaw ay maganda, lalo na sa Instagram at Facebook. Sa kanyang palagay, dapat daw na mahalin mo ang iyong sarili dahil tayong lahat ay maganda. Dahil sa kanyang karanasan, gusto ni Emiliang mag-aral ng medisina, espesyalista ng oncology o pag-aaral sa mga tumor.
Yan ay natataon sa linggong ito. Buong linggo na ito, Shelo, ay National Skin Cancer Action Week sa Australia. So yan ay naaayon na babala mula sa isang nakaranas.
Oo.
Din. Ano?
Oo.
Mm-mm. At ito naman, Shelo, panawagan ng mga otoridad ng WA para sa tinatawag na car kill switches. Ano ito? Ito ay para labanan ang terorismo at mabawasan ang mga paghahabol sa kalsada. Tama ba?
Oo. Yun nga, no? Gusto nga sana ng autoridad dito sa estado na lagyan ng lahat ng mga bagong sasakyan ng engine immobilizer at GPS tracker. Sa ngayon, ang ilang mamahaling kotse ay mayroon ng ganitong mekanismo. Sa pamamagitan nito, maaaring ihinto ang makina ng sasakyan mula sa malayong lugar sa pagtawag lang sa manufacturer o yung tagagawa ng sasakyan. O kaya naman ay para malaman kung nasaan ang sasakyan. Malaki ang paniniwala ng pulisya na ito ay magdudulot ng malaking pagkakaiba. Sa pamamagitan nito, mababawasan ang mga delikadong habulan ng mga sasakyan at makatutulong nga laban sa terorismo. Magiging higit na ligtas ang mga pulis at ang mga mamamayan, lalo na kung ang nagmamaneho ay napakabilis, lumalabag sa pulang stoplight at nagmamaneho sa maling linya ng kalye. Ang issue ay inilahad na sa punong ministro noong nakaraang buwan, ngunit hanggang ngayon ay wala pang kasagutan.
Abangan natin yan. At ito naman, Shelo, alam natin ang pag-ehersisyo o exercise ay may magandang maidudulot sa ating katawan, pero particular sa ulat na ito, ano yung maitutulong nito para dun sa mga homeless o mga walang tahanan?
Ang mga taong homeless nga, ano, o yung walang tinutuluyan at natutulog sa paligid-ligid ng purse ay binigyan ng mga rubber shoes para mahikayat silang mag-ehersisyo. 500 kahon na naglalaman ng mga short, t-shirt, sombrero at sapatos ang ibinigay sa kanila. Sa programang tinatawag na On My Feet, bukod sa physical na benepisyo ng ehersisyo, nandyan din ang pangkaisipang kalusugan at nakapagbibigay ng pakiramdam na sila ay bahagi ng komunidad, lalo na sa mga nag-iisa. Maaari rin silang magkaroon ng kumpiyansa sa sarili, ng layunin sa buhay, ng positibong pananaw at maging mapagpursigi at matatag. Ang mga katangiang ito ang hinahanap ng mga may negosyo o kumpanya. Kaya lumalaki ang pagkakataon na sila ay maaaring ma-empleyo. Sa programa, daan-daan ang magkikita ng ilang beses sa isang linggo para sumali sa programa kung saan sila ay maglalakad, tatakbo at magbabanat o magre-resistance stretching. Sabi ng isang taong kasama sa programa, higit pa sa ehersisyo ay ang samahan at ang kaalamang may mga taong gustong tumulong sa mga taong gaya niya. Sabi naman ng isang voluntaryo, nakikita raw niya ang pagbabago sa mga tao araw-araw.
Siguro magandang ipatupad din yan sa mga ibang estado, ano?
Ah, oo. Kung wala pa sa ibang estado, magandang masimulan nga yan.
Meron pa bang ibang mga balita, Shelo?
Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth. Maraming salamat, Annalyn, at magandang umaga po sa lahat.
Maraming salamat, Shelo Franklin, mula sa WA.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.